Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Vlada Kosova ukida režim stavljanja naljepnica na registarske tablice iz Srbije. Državljanin BiH optužen da se borio za takozvanu islamsku državu u Siriji. Izraelski ministar odbrane predstavio preliminarni plan za posljeratnu upravu pojasom Gaze, prema kojem ni Izrael ni Hamas neće vladati tom teritorijom. Sjeverna Koreja ispala 200 granata kod morske granice sa Južnom Korejom. Južnoafrički sportista Oscar Pistorius na uslovnoj slobodi nakon 9 godina zatvora zbog ubistva djevojke. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti reakcije građana na inicijativu ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka.
Ja sam lično protiv tog vojnog roka, obaveznog naravno. To ko želi dobrovoljno ide, slobodno neka ide u vojsku.
Blago reći sam ostao šokiran jer smatram da je to u ovom trenutku potpuno nepotrebno. Iz kog razloga se ulažu sredstva u vojsku, a ne u obrazovanje, u školstvo, u zdravstvo.
Ruski televizijski kanal RT, poznat po starom imenu Russia Today, planira ove godine da uđe na medijsko tržište Bosne i Hercegovine. Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović o tome kaže.
Ništa to taj medij neće pretjerano promijeniti, hoću da kažem. Ruski narativ i ruske verzije i rata u Ukrajini i odnosa prema svijetu i su do te mjere utemeljene u Republici Srpskoj i Srbiji da i mijan medij tu neće odmoć, naprotiv, on će samo učvrstiti te stavove.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Kosova saopštila je kasno sinoć da su odlučili ukinuti odluku o stavljanju naljepnica na vozila sa srpskim registarskim tablicama nakon odluke Srbije da od početka ove sedmice dozvoli vozilima sa kosovskim tablicama da se slobodno kreću kroz Srbiju. Vlada premijera Kosova Aljbina Kurtija saopštila je da je ukidanje režima samoljepljivog papira, kako su rekli, čin dobrosusjedstva i dolazi nakon potpunog priznanja registarskih tablica Republike Kosovo od strane Srbije. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasniku. O pitanju slobodnog kretanja Kosovo i Srbija prvi put su postigli dogovor 2011. godine tokom dijaloga za normalizaciju odnosa uz posredovanje Evropske unije. 13 godina nakon što je prešla na profesionalnu vojsku, a obavezni vojni rok stavila ad acta, vlast u Srbiji je pokrenula inicijativu da se on ponovo uvede. Inicijativu je pokrenuo Generalštab Vojske Srbije i taj prijedlog podnio je 4. januara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću sa ciljem, kako su naveli, podizanja odbrambenih sposobnosti Vojske Srbije kroz podmlađivanje i unapređenje potpune i obučenosti aktivnog i rezervnog sastava. Kako inicijativu komentarišu građani, a kako stručnjaci, saznaćemo u priči Mile Manojlović.
U Srbiji je obavezni vojni rok ukinut 1. januara 2011. godine. Od kada u vojsku idu samo oni koji to dobrovoljno žele. 13 godina kasnije Generalštab Vojske Srbije podneo je inicijativu predsjedniku države Aleksandru Vučiću da se obavezni vojni rok vrati. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević je u izjavi za TV Pink 5. januara naveo da vraćanje obaveznog vojnog roka nije poziv ni na kakve sukobe niti spremanje za ratove, već na čuvanje države. Za Vojni sindikat Srbije reč je o politikanskom potezu, za koji nema valjanog objašnjenja, jer javnosti nije dat odgovor na ključna pitanja, na koji način i kako će se obavezni vojni rok sprovoditi.
Dakle, oni su rekli da treba bude do 4 mjeseca, ali mi ne znamo da li će ti ljudi služiti u jedinicama vojske ili će ići u centre za obuku, kao što je to sada slučaj sa mladićima i devojkama koji služe dobrovoljno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. On je naveo da u vojsci postoji problem sa popunjavanjem jedinica i da su procjene da vojsci nedostaje 10.000 regruta na godišnjem nivou, ali i da ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka nije rješenje za to.
Dakle, postavlja se pitanje zašto državno rukovodstvo koje predstavlja poslodavac za zaposlenima u vojsci izbjegava da razgovara sa nama kao predstavnicima zaposlenih u vojsci o tome kako da se popravi i napredi položaj profesionalnih pripadnika vojske i da se taj vojni poziv učini popularnijim kako bi se naše jedinice popunjavale i kako ne bi imali taj problem, i u tom slučaju mi onda ne bismo imali ni potrebu za vraćanje vojnog roka na ovaj način.
Rekao je Antić. Ukazao je da je čudno što inicijativa dolazi u vreme kada je vlada Srbije u tehničkom mandatu, a skupština raspuštena, kao i da je pre uvođenja obaveznog vojnog roka neophodno da se izmeni čitav niz zakona.
Ja mislim da je samo u pitanju politikanstvo i prikupljenje jeftinih političkih poena i da to nam, ili možda čak skretanje pažnje sa neke bitne teme koje otprilike preći naš
zemlju. Ocenio je Antić. Kako mogućnost ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka komentarišu građani. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Đorđe Zlatković i Stefan Ardalić, student iz Kragujevca, i Zvonko Crnić, takođe iz Kragujevca.
Ja sam lično protiv tog vojnog roka, obaveznog naravno. Ko želi dobrovoljno da ide, slobodno neka ide u vojsku.
Blago reći, sam ostao šokiran jer smatram da je to u ovom trenutku potpuno nepotrebno. Iz kog razloga se ulažu sredstva u vojsku, a ne u obrazovanje, u školstvo, u zdravstvo.
Mislim da nije ni isplativo, jer kao što možemo i sami da vidimo da su kasarne po Srbiji u jako lošem stanju, a plate vojnicima su očajne.
Postavlja se pitanje i koliko bi obavezno služenje vojnog roka koštalo građane Srbije i da li za to postoji dovoljno kapaciteta. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga koliko bi građane Srbije koštalo ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka i na koji način bi se obezbedio potreban novac. Odgovor je izostao i od kabineta predsjednika Srbije da li će odobriti inicijativu. Prema analizi koju je 2016. radilo Ministarstvo odbrane, prva godina vraćanja vojnog roka koštala bi oko 600 miliona evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je i sam najavljivao mogućnost vraćanja obaveznog vojnog roka, 2018. godine izašao je sa procenom da bi trošak bio između 90 i 130 miliona evra, u zavisnosti od toga da li bi obuka trajala 3 ili 6 meseci. U slučaju da aktuelna vlast odluči da služenje vojnog roka vrati u redovne okvire, Srbija će se naći među retkim zemljama Evrope, poput Švedske, Litvanije ili Gruzije, koje su tu obavezu ukinule pa ponovo uvele. Evropske zemlje koje nisu ukidale obavezan vojni rok su Švajcarska, Norveška, Danska, Finska, Austrija, Turska, Estonija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Grčka i Kipar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U stranim medijima sve su češće kritike na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove vlasti, ali i na račun odnosa Zapada i srpske vlade. James K. Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije, za Radio Slobodna Evropa objašnjava o čemu se zapravo radi. Priču pripremile Jovana Krstić i Iva Gajić.
Opozicija u Srbiji od 18. decembra protestuje zbog, kako su nezavisni posmatrači opisali, značajnih nepravilnosti na vanrednim izborima. Vlast u Srbiji je za proteste okrivila Zapad, rekavši da je u pitanju pokušaj rušenja vlade. Međutim, reakcija Zapada na kritike srpske vlasti izostaje ili je veoma blaga. James Kerlinzi kaže da je jedan od razloga za to zabrinutost od strane Zapada oko pravca u kojem bi Srbija mogla da krene.
I think there's several reasons why the West is being cautious.
Mislim da postoji nekoliko razloga zašto je Zapad oprezan. Mislim da svakako postoji razumevanje da je Srbija važna zemlja. Također, postoji velika zabrinutost zbog jakih proruskih glasova u Srbiji u ovom trenutku. Mislim da ljudi ne žele da približe Srbiju u Moskvi u ovoj fazi. Imate spojene glasove koji viču i vrište, govoreći da je Srbija strašno nedemokratska, da je u pitanju diktatura i slično. I mislim da mnogi posmatrači imaju mnogo nijansiraniji pogled na ono što se dešava u Srbiji i prepoznaju da ona nije kao Rusija. Nedavno sam učestvovao na online događaju sa mnogim akademicima iz Srbije i oni su prilično otvoreno kritikovali vladu. I to su radili bez straha ili očigledne brige da to urade. Uvijek sam smatrao da ljudi, kada sam u Srbiji, otvoreno pričaju o svom protivljenju vlasti, što ne možete naći u mnogim zemljama.
Međutim, Kerlinzi naglašava da postoji još jedan razlog za odsustvo reakcije Zapada, a to je nedovoljno jaka opozicija u Srbiji.
Opozicija jeste nezadovoljna što ne postiže ništa. Ali s druge strane, ja ne vidim nikakve indikacije ili pravo protivljenja opozicije, ako znate na što mislim. Oni će vikati i žaliti se na vladu, ali ne vidim da smišljaju nove politike. Znate, ima raznih stvari koje mogu da se urade u današnje vreme preko društvenih mreža, na primjer. ali ja nemam osjećaj da se ovo zaista ubrzava. Mislim da još uvijek postoji značajan stepen podrške za predsjednika vladajuće stranke. Opozicija jednostavno ne može da se probije i onda je lako reći da je sve u neregularnostima. To ne znači da nije bilo nepravilnosti, ali mislim da i mi moramo da shvatimo da opozicija već dugi niz godina radi užasan posao u predstavljanju kredibilne alternative ove vlasti.
In presenting a credible alternative to the government.
Iako vlasti u Srbiji za proteste opozicije optužuju Zapad, a u isto vrijeme se zahvaljuju ruskim obaveštenim službama za informacije o protestima, Kerlinzi smatra da se odnos zapadnih zemalja prema Vučiću neće promijeniti.
Jasna je činjenica da predsjednik Vučić na veoma jakoj poziciji i da nema kredibilne opozicije koja će ga isterati. I zato mislim da će mnogi zapadne zemlje sigurno reći, to je osoba sa kojom moramo da imamo posla. Pa hajde da se pozabavimo njime i da radimo konstruktivno. Mislim da bi oni sigurno voljeli da Srbija ide u zapadnijem pravcu. Ja mislim da ima mnogo zemalja koje bi bile veoma srećne da vide da se Srbija kreće u tom pravcu. Tako da ne mislim da postoji neka vrsta antisrpskih ili antivučić zavera koje se dešavaju u zapadnim prestonicama. To jednostavno ne funkcioniše tako. Daleko je pragmatičnije.
Međutim, on naglašava da Srbiji nisu od koristi optužbe koje vlasti imaju na račun Zapada.
Srbija želi dobre odnose sa Zapadom, želi da se pridruži Evropskoj uniji i da ima dobre odnose sa Sjedinjenim Državama. Izjave da zapadne zemlje pokušavaju da izbace s vlasti bi mogli da budu popularan potez kod kuće i mogao bi da se dopadne ljudima koji vole teorije zavere, ali to nije naročito konstruktivno u pokušaju da izgradite odnose sa spoljnim zemljama, posebno ako ne postoje čvrsti dokazi da te zemlje pokušavaju da finansiraju opoziciju ili im pružaju pomoć. Mislim, ako postoje dokazi za to, pokažite ih. Ali samo to reći, opet, nije od pomoći ako pokušavate da izgradite odnos sa ovim zemljama, koje će na kraju biti dugoročni partneri Srbije. Mislim, znate, kao i mnogi drugi, ja ne vidim Rusiju kao najboljeg partnera Srbije u budućnosti. Ja u tome vidim evropske zemlje. To je pravac u kom Srbija želi da ide. Ona želi da se pridruži Evropskoj uniji. I zato bi bilo bolje da o tom odnosu govorimo u pozitivnim terminima, a ne da se povlađujemo teorijama zavere.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Iva Gajić.
Ruski televizijski kanal RT, poznati po starom imenu Russia Today, planira ove godine da uđe na medijsko tržište Bosne i Hercegovine. To je u decembru najavila urednica RT-a. Ipak, Evropska unija upozorava da BiH ne bi trebalo da dozvoli otvaranje tog medija koji se nalazi pod sankcijama Brisela. Detalje donosi Goran Katić.
Bosna i Hercegovina mora da se uzdrži od produbljivanja veza sa Rusijom i da učini dodatne napore da zatvori prostor za spoljni uticaj i manipulaciju informacijama, poručuju iz Evropske unije kao odgovor na najave da bi televizijski kanal RT pod ruskom državnom kontrolom mogao početi sa emitovanjem u BiH. Margarita Simonjan, urednica RT, nekadašnji Russia Today, 15. decembra na ruskoj državnoj televiziji je rekla da će tokom 2024. godine u Republici Srpskoj, jednom od dva BiH entiteta, početi emitovanje ovog kanala na srpskom jeziku. RT je pod sankcijama Evropske unije od marta 2022. godine zato što je, kako je naveo EU, instrument u podsticanju i podršci ruske agresije protiv Ukrajine. Sankcije obuhvataju sva sredstva za prenos i distribuciju, dok su sve relevantne licence suspendovane. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, portparol Evropske unije, Peter Stano, ističe da se BiH u potpunosti usaglasila sa spoljnom politikom EU, uključujući odluke o restriktivnim mjerama, te da te mjere moraju biti primijenjene u cijeloj zemlji, uključujući entitet Republika Srpska.
Evropska unija poziva sve relevantne političke aktere u Bosni i Hercegovini na državnom i entitetskom nivou da se obezbijedi puna implementacija restriktivnih mjera, uključujući one koje se tiču Rusije i Bjelorusije.
Bosna i Hercegovina se zvanično pridružila sankcijama EU protiv Rusije, ali zbog protivljenja članova Savjeta ministara iz Republike Srpske, sankcije nisu u potpunosti realizovane. Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, nadležne za izdavanje dozvola za emitovanje TV kanala, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da nisu kontaktirani u vezi ovog kanala, te da nikakav zahtjev za izdavanje dozvole nije dostavljen agenciji. Ministar komunikacije i transporta BiH Edin Forto na upit Radija Slobodna Evropa odgovara da ministarstvo nema nadležnosti da odlučuje o ulasku bilo koga na medijsko tržište, ali ističe da oni smatraju kako u ovom i ostalim pitanjima treba imati usklađenu politiku sa Evropskom unijom. Prema zakonu o stranim ulaganjima Republike Srpske, medijski poslovi su jedan od sektora koji podliježe restrikcijama u slučaju investiranja stranog kapitala. Da bi dobili dozvolu za ulaganje u ovoj oblasti, strani investitori se moraju obratiti vladi RS, konkretno Ministarstvu saobraćaja i veza. Iz ovog ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li im se neko sa tim razlogom obratio, ni da li imaju konkretan plan u ovakvim situacijama. Medijski stručnjak i direktor Sarajevskog medija centra, Boro Kontić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve jasno ako se jedan medij otvara tako što je predsjednik jedne države manje više naredio da se to uradi. On podsjeća da već dugo vremena mediji sve manje služe za informisanje, a sve više služe za potvrdu onoga što publika misli.
Jasno da su to proizvodi koji služe da iznesu stavove koji pokrivaju jednu stranu iz kojeg vi nećete ništa novo saznati osim što ćete, je li, kod određenih ljudi samo dobiti stav. Pa ja to sam i ja znao, samo su mi ovi potvrdili.
Urednik banjalučkog portala Buk, Aleksandar Trifunović, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da ukoliko dođe do otvaranja ovog TV kanala, da je to logičan potez Rusije, obzirom da je Rusija veoma popularna i u Republici Srpskoj i u susjednoj Srbiji, te da su njihovi građani na strani Rusije po pitanju rata u Ukrajini. On ocjenjuje da entitetske vlasti jedva čekaju da se nešto tako otvori, te da ne vjeruje da će doći do moguće zabrane otvaranja RT.
Ništa, to taj medij neće pretjerano promijeniti, hoću da kažem, ruski narativ i ruske verzije i rata u Ukrajini i odnosa prema svijetu i su do te mjere utemeljene u Republici Srpskoj i Srbiji da im jedan medij tu neće odmoć, naprotiv, on će samo čvrstiti te stavove.
Urednica RT je najavila otvaranje kanala dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin, odgovarajući na pitanje novinarke iz Republike Srpske, rekao da je šteta što ruski mediji ne postoje u Bosni i Hercegovini. Ona je tokom emisije na državnoj televiziji Rusija 1 izjavila da će nova TV stanica biti emitovana na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, te da se već sada ruski dokumentarni filmovi emituju u Republici Srpskoj. RT je 2005. godine osnovala autonomna neprofitna organizacija TV Novosti, a njen osnivač je ruska državna medijska agencija RIA Novosti. Organizaciju TV Novosti je ruska vlada, predvođena tadašnjim premijerom Vladimirom Putinom, 2008. godine stavila na listu organizacija od strateškog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna ili dvije donacije. Toliko su u prosjeku dobile javne kuhinje u Bosni i Hercegovini nakon ukidanja poreza na dodanu vrijednost na doniranu hranu. Zakon koji je omogućio BH kompanijama da hrana koju poklone javnim kuhinjama bude oslobođena poreza u visini od 17%, usvojen je prije više od 3 mjeseca u državnom parlamentu. No, kako kažu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, rezultati tih donacija su skromni. Više slušamo u priči Melise Teletović.
Neki od javnih kuhinja poput one u Bihaću na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine nisu dobili ni jednu donaciju. Fikre Draganović, rukovodilac jedne od 3 javne kuhinje koliko ih ima u Bihaću za Radio Slobodna Evropa, kaže da se radi o poniženju jer se hrana donira sa kratkim rokom trajanja, što je tvrdi neprihvatljivo.
Mi nismo dobili do sad ništa i ja sam rekao tu, ja takvu robu neću da primim. Da ja završim u zatvoru zbog nekoga drugog. Ma ne dolazi u obzir. Ovo je ponižavanje socijale. Neću primiti nikakvu robu od 5 dana do istoka roka, razumijete?
I iz banjalučke javne kuhinje koju vodi udruženje građana Mozaik prijateljstva za Radio Slobodna Evropa navode kako je bilo slučajeva da im je nuđena donacija i sa isteklim rokom trajanja od 9 dana.
Ja sam sada jednu firmu koja nije bilo baš pravo je odbiti, da vam budem iskren. Jel vidite, znate šta, malo sludi, nadobudni. Ovo je kao upotrebljivo, pa ja kam dobro upotrebiti.
3 mjeseca od primjene zakona benefita nije osjetila ni Narodna kuhinja Stari grad u Sarajevu, koja je dobila tek jednu donaciju, i to preko udruženja Pomozi Ba. Dobili su 4 palete soka, rok trajanja mu je bio 3 dana i to je bilo dovoljno za 300 porodice, navodi Amir Radeljaš, rukovodilac Narodne kuhinje u Sarajevu. Zbog kratkoće roka trajanja te sokove, dodaje Radeljaš, su podijelili isti dan kada su ih i dobili.
Ovo što se tiče donacija na PDV na doniranu hranu, samo Pomozi Ba, ove sokove neke su dali, to je to, nema ništa više.
Radeljaš dodaje kako se posebno moraju regulisati rokovi trajanja mlijeka, mliječnih i mesnih proizvoda koji su upravo najosjetljiviji proizvodi. Taj rok trajanja, kaže, mora biti veći od 10 dana. Kuhinja Crvenog križa u Mostaru također je dobila kao donaciju određenu količinu sokova sa danom pred istek roka, što je, kaže sekretar Kuhinje Crvenog križa, Alen Kajtaz, neprihvatljivo. Udruženje Pomozi Ba, preko kojeg se donacije distribuiraju udruženjima i javnim kuhinjama od stupanja zakona na snagu, je do sada dobilo 9 donacija. Bile su pred istekom roka trajanja od 5 dana. Dodaju i kako nemaju najava da će novih donacija biti u narednom periodu. Slušamo izjavu Maje Arslanagić iz udruženja Pomozi Ba.
Uglavnom su to bili mliječni proizvodi, sokovi, mesne prerađevine i bilo je tu slatkiša. I bio je jedan dio ove neke osnovne prehrambene namirnice kao što je ulje, riža.
Iz udruženja poslodavaca entiteta Federacija Bosne i Hercegovine ne znaju razlog zašto je smanjen broj donacija, a nakon što je zakon o ukidanju PDV-a na hranu stupio na snagu. Adnan Smailbegović, predsjednik udruženja poslodavaca Federacije za Radio Slobodna Evropa, kaže kako se trgovci i proizvođači moraju prvo upoznati sa ovim zakonom da bi on zaista zaživio u praksi i da je to jedan od razloga smanjenih donacija. Ističe kako zakon odgovara i proizvođačima i trgovcima, ali i krajnjim korisnicima. Bosna i Hercegovina ima definisana pravila koja se odnose na rokove trajanja hrane i način njihovog obilježavanja na proizvodima. Kako za Radio Slobodna Evropa navode iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, hrana nakon isteka roka se ne smije konzumirati bez obzira na oznake na proizvodima upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do.
Ta oznaka upotrijebiti do odnosi se na sigurnost proizvoda i ukazuje na datum do kojeg se hrana može koristiti. Nakon isteka tog roka ta hrana više nije za upotrebu, bez obzira što nema vidljive promjene u mirisu i okusu. A oznaka najbolje upotrijebiti do se odnosi isključivo na kvalitet hrane. Hrana će biti sigurna za upotrebu i nakon isteka roka, ali u tom periodu može doći do promjena u okusu i izgledu te hrane.
Iz agencije dodaju kako će u 2024. godini propisati i detaljna pravila za doniranje hrane, odnosno uslove koje moraju ispuniti donatori. Prema podacima Fondacije Mozaike iz Sarajeva, jednog od inicijatora izmjena zakona, godišnje se u Bosni i Hercegovini uništava hrana vrijednosti oko 126 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Akademski grafičar iz Tešnja u Bosni i Hercegovini Miralem Brkić predstavio je ovih dana u lokalnom centru za kulturu nastanak stripa. On već 2 godine radi na stripu o pjesniku Ilhami, koji je život izgubio zbog stihova u kojima je kritikovao tursku vlast u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću. Detaljnije Arnes Grbešić.
Nezavršeni strip Ilhamin put u smrt Miralem Brkić predstavio je na izložbi u okviru decembarske manifestacije Dani grada Tešnja. To je priča o plemenitom čovjeku, učenjaku i pjesniku Abdul Vehab Ilhami iz Žepča, koji je po nalogu turskog vezira pogubljen 1821. godine u Travniku, jer se nije htio odreći stihova u kojima je kritikovao tadašnju vlast. Strip nastaje prema istoimenom dijelu Rešada Kadića, književnika i novinara, koji je pored ostalog pisao akcione, kriminalističke i naučno-fantastične romane.
E sad ovo mi je jednostavno prilika da i svojim prijateljima i na neki način pokažem kako izgleda je taj proces rada na stripu. To je otprilike tražilo neke 2 godine rada. Trajalo je to dugo vremena kako ja želim napraviti strip o tome. Zaista Ilhamija, kako ga je Rešad Kadić predstavio i opisao, je prelijepo scenaristički urađeno. Nešto što je jednostavno izazov za bilo kojeg likovnjaka, kada to čita, zaista slike nižu se jedna za drugom, ali napraviti strip na tu temu i kada sam ja to razrađivao kroz neke prve skice, to je, kad sam vidio da je to 100 stranica koje bi se trebalo uraditi, to je nešto bilo što jednostavno meni stalno odgađalo se dok ja sam ne budem spreman da uradim.
Za strip inspirisan knjigom nije dovoljno samo crtačko umijeće.
Kada se radi istorijska tema, podrazumijeva da se istražuje i odjeća i oružje, da se i pregleda i arhitektura, da se na neki način istražuju svi ti elementi koji bi trebali da budu u toj priči sadržani na način da bude autentično, da bude iskreno, istinito, a da na neki način nosi moj doživljaj.
Strip je, kako kaže grafičar Miralem Brkić, njegova dječačka ljubav, koja je i odredila životni poziv.
Odrastao sam na stripu i svijet crtanja me uveo strip, ali onaj, ovo je, zato kažem, izuzetno zahtjevan posao. Najteže u radu sa stripom jeste ustrajati kad dođete do treće, do četvrte, do pete strance, kad vidite da za jednu strancu trebaju 3-4 dana rada. Tržište je naravno danas malo, upravo ostaje ta nekako srednja generacija, ali kažem, neke stvari se jednostavno ne urade radi tržišta. Urade se zbog toga što ja mislim da je došlo vrijeme da to što sam nekad ranije htio da uradim, uradio. Tako da ova izložba u kojoj ću ja predstaviti s prijateljima skice koje su vodile do toga, jer mi je na neki način želja da se vidi to koliko je ta priča u stvari granala. Se imaju čak i neki kadrovi koji sam ja nacrtao, pa nakon nekog vremena jednostavno odlučio da od njih odustanem i da nacrtam neke druge. Tako da sam ovaj put izložio i one koji su prvi nacrtani i one koji su nakon toga došli kao nekako jednostavno potreba da se koriguje priča.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Detalji istrage o oružanom napadu na kosovsku policiju u selu Banjska. Informacije o ruskim diplomatama koje su se nakon protjerivanja iz Evropske unije našle u Srbiji. Ili pak podaci kako i od koga Elektroprivreda Srbije uvozi ugalj iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Ovo su tek neka od pitanja od javnog značaja koje Radio Slobodna Evropa tokom 2023. nije dobio odgovor od nadležnih državnih organa i institucija u Srbiji. U većini slučajeva nije ni obrazloženo zašto odgovor izostaje, dok je u nekim, kao argument, navedena poverljivost informacija. U mesecima nakon oružanog napada u selu Banjska na severu Kosova, bez pitanja je ostao odgovor dokle je stigla istraga protiv bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića, koji je preuzeo odgovornost za napad. Tokom napada u ovom selu na severu Kosova, u septembru 2023. ubijen je kosovski policajac Afrin Bunjaku, a u razmjeni vatre ubijena su tri napadača srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno ni da li je Srbija spremna da sarađuje sa kosovskim institucijama i međunarodnom zajednicom u rasvjetljavanju ovog slučaja. Institucije Srbije nisu odgovorile ni da li je još neko, osim Radojičića, obuhvaćen istragom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa i zahtjev za komentar o tome da se u Srbiji nalazi više ruskih diplomata koji su protjerani iz zemalja Evropske unije, a povezani su sa obaveštajnim službama Rusije. U mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. stotine ruskih diplomata protjerane su iz zemalja članica Evropske unije ili su stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za protjerivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje trojica tih diplomata sada su akreditovani ruski predstavnici u Srbiji, uključujući dvojicu sa vezama sa ruskim obaveštajnim službama, pokazalo je višemesečno istraživanje Radija Slobodna Evropa. Koliko se direktno i indirektno iz budžeta Srbije izdvaja za izdvajanje paralelnih institucija na Kosovu, koje je nezavisnost proglasilo 2008. godine, informacije su koje je Radio Slobodna Evropa tražio od Uprave za trezor. U odgovoru su naveli da nemaju te podatke. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, na osnovu podataka iz budžeta i završnih računa, izdvajanje za Kosovo se stalno uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Više o ovo i drugim temama potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
To bi bilo sve u današnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Nenad Branković i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.